Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանը կրկին չստանձնեց հապկ քարտուղարությունը, այս անգամ էլ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի պատճառով։ Ռուսաստանից եկող տրանսֆերտները շարունակում են նվազել։ Պաշտպանը դատարանից պահանջեց արդարացնել ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ 2016 թվականին քաղաքացիներն ամենաշատը բողոքել են ոստիկանությունից և արդարադատությունից, օմբուդսմենն ամփոփել է տարին։ Հաջորդ տարի Երևանում նոր տրանսպորտային համակարգ կներդրվի, խոստանում են քաղաքապետարանից։ Ծովից հանվել է կործանված 254-ի առաջին սևարկղը։ Այս և այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Ադրբեջանը դեմ է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դառնա որևէ միջազգային կառույցի մենաշնորը, հայտարարել է արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Բաքուն շարունակելու է այս հարցը մտցնել միջազգային բոլոր կազմակերպությունների օրակարգ, քանի դեռ հայկական ագրեսիայի հետևանքները չեն վերացվել, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը չի վերականգնվել, ասել է արտգործնախարարը պետական ազերթաճ գործակալությանը։ Մամեդյարովը նաև տեղեկացրել է, որ հաջորդ տարեսկզբից Ադրբեջանն ու Եվրամիությունը նախատեսում են ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ ինտենսիվ բանակցություններ սկսել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ Սև ծովում կործանված ինքնաթիռի սև արկղերից մեկը հիմնականը հայտնաբերվել է և փոխանցվել մերձ մոսկովյան ռազմաութային ուժերի կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ վերծանման։ Պաշտպանության նախարարության ինքնաթիռը 92 ուղևորներով կործանվել էր անցած շաբաթավերջին, թռիչքի մեկնարկից րոպեներ անց։ Մոսկվայից Սիրիա ուղևորվող Ту-154-ը Սոչիում վայրէջք էր կատարել վերալիցքավորման համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով Սիրիայի կառավարությունը բանակցում է ընդդիմության հետ Ղազախստանում կայանալիք հնարավոր հանդիպման ընթարաջ։ Նախորդին Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել էր, թե պատրաստ է Կրեմլի առաջարկով հանդիպում կազմակերպել Ռուսաստանի, Իրանի, Թուրքիայի և Սիրիայի նախագահների միջև։ Սիրիայի ընդդիմությունը հնարավոր այս հանդիպմանը մասնակցելու մասին դեռ չի հայտարարել։ Թուրքիայում Ստամբուլի արևմուտքում անվտանգության խստացված ռեժիմի պայմաններում սկսվել է հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո ձերբակալված պուտչիստների առաջին դատավարությունը։ Անբաստանյալների աթոռին են ոստիկանության 29 աշխատակիցներ, մեծ մասին սպառնում է ցմահ ազատազրկում։ Ընդհանուր առմամբ վերջին կես տարվա ընթացքում Թուրքիայում 40,000 մարդ է ձերբակալվել, 100,000-ը աշխատանքից ազատվել Էրդողանի կառավարության տապալման ծրագրին մասնակցելու կամ աջակցելու համար։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդել է, թե միավորված ազգերի կազմակերպությունը դարձել է ակումբ, որտեղ մարդիկ ընդամենը հավաքվում են խոսելու և լավ ժամանակ անցկացնելու համար։ Մակ այնքան մեծ ներուժ ունի, որը սակայն ցավոք չի օգտագործվում, գրել է Թրամփը Թվիթերում։ Ավելի վաղ ընտրյալ նախագահը կոչեր արել Օբամայի վարչակազմին արգելափակել Մակի բանաձևը, որը քննադատում է իսրայելական բնակավայրերի կառուցումը Հորդանանի արևմտյան ափին։ Միացյալ Նահանգները ձեռնպահ էր քվեարկել, փաստաթուղթն ընդունվել էր, հարուցելով Իսրայելի զայրույթը։ Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև արդյունավետ համագործակցություն կլինի, երբ նահանգները հրաժարվի շանտաժի և զսպումների, իր կամքը թելադրելու քաղաքականությունից Ինտերֆաքսին, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Լավրովը ընդգծել է, որ Մոսկվայում դրական են ընդունել Դոնալդ Թրամփի նորմալ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամությունը։ Ղազախստանում 46-ամյա գործարար Սանադ Դոսովը 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննադատելու համար։ Ամիսներ առաջ գործարարը Facebook-ում գրել էր. «Պուտինը կործանում է երկիրը»։ Ժողովուրդը դա կհասկանա, սակայն այն ժամանակ արդեն դժվար կլինի ինչ-որ բան փոխել։ Այս գրառումից հետո նրա դեմ գործեր հարուցվել ազգային կրոնական խտրականություն տարածելու մեղադրանքով։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առնվազն մինչև ապրիլ կշարունակի մնալ Նիկոլայ Բորդյուժան։ Երեկ Սանկտ Պետերբուրգում արդեն երրորդ անգամ Հայաստանի ներկայացուցչին չհաջողվեց ստանձնել այդ պաշտոնը։ Պատճառը քվորումի բացակայությունն էր։ Վերջերս Իլհամ Ալիևից Ադրբեջանի բարձրագույն պարգևին արժանացած Բելարուսի նախագահը չէր ժամանել Պետերբուրգ։ Նախորդ անգամ հոկտեմբերին Երևանում հարցի քննարկումը տապալվել էր Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով։ Իլհամ Ալիևի շահերը հաճախ ետմոյում և ՀԱՊԿ-ում ներկայացնող Նազարբայևը մրսածություններ պատճառ բերել Երևան չայցելելու համար։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մինչդեռ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպմանը չներկայանալու համար անգամ պատճառաբանություն չներկայացրեց։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Երեք Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նորից չընտրեցին Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Հայաստանի նախագահի մամլոյցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն Բելարուսի նախագահի բացակայության եւ դրանով պայմանավորված քվորում չլինելու պատճառով ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը հետաձգվել է մինչեւ հաջորդ տարվա ապրիլին կայանալիք կազմակերպության ավակական ամտանգության խորհրդի հաջորդ նստաշրջան։ Սա առաջին անգամ չէ, երբ ինչ-ինչ պատճառներով Հայաստանի դե յուրե ռազմակաղակական դաշնակիցներ Բելարուսը, Ղազախստանը, Ղրղստանը, Տաջիկստանը եւ Ռուսաստանը հրաժարվում են ՀԱՊԿ գործադիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնում ընտրել Հայաստանի ներկայացուցիչին։ Թեև ռոտացիոն կարգով այս պաշտոնում անդամ երկրների ներկայացուցիչին ընտրելու մասին որոշումը կայացվել էր դեռևս 1 տարի առաջ, անցած դեկտեմբերին, սակայն անցած տարի Գագաթնա ժողովին, որ անցկացվել էր Մոսկվայում, որոշում կայացվեց Նիկոլայ Բորդյուժելի ազորությունները երկարաձգել եւս 1 տարով եւ ՀԱՊԿ նոր քարտուղարի հարցը որոշել հոկտեմբերին։ Հոկտեմբերին ՀԱՊ Գագաթնա ժողովը կայացավ Երևանում, քանի որ Հայաստանը ընթացիկ տարում նախագահում էր այդ կազմակերպությունում։ Այս անգամ էլ գլխավոր քարտուղար չնշանակվեց Ղազախստանի նախագահի բացակայության պատճառով, չկար քվորում եւ որոշվեց հարցը հետաձգել մինչեւ դեկտեմբեր։ Ռուսական մամուլն այսօր անդրադարձել էր 3 Եվրասիական միության եւ ՀԱՊԿ Գագաթնա ժողովներին, արձանագրելով, որ այս անգամ էլ չհաջողվեց Հայաստանի ներկայացուցիչին դառնալ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար։ Լուկաշենկոյի բացակայությունը ռուսական եւ բելարուսական մամուլը բացատրում է նախ եւ առաջ առևտրի եւ գազային ոլորտներում Բելարուսի եւ Ռուսաստանի միջեւ արկա լուրջ տարաձայնություններով։ Սրա հետ մեկտեղ 3 Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, որ Բելարուսի նախագահի բացակայությունը չի խանգարի Եվրասիական Գագաթնա ժողովի աշխատանքներին եւ բոլոր նախագահները կստորագրեն նախորոք համաձայնեցրած փաստաթղթերը, որոնք կուղարկվեն նաեւ Մինսկ, որպեսզի դրանք ստորագրի նաեւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մասնավորապես այդպես է արվել Եվրասիական միության մաքսային օրենսդրության դեպքում։ Սակայն ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի հարցում որոշվեց հարցը պարզապես հետաձգել մինչև ապրիլ։ Հայտնի փորձագետ Արկադի Դուբնովը համոզված է, որ Լուկաշենկոյի երեկվա դեմարշի հիմնական պատճառը Ռուսաստանի հետ ունեցած տարաձայնություններն են։
Конечно, Азербайджан для Лукашенко является гораздо более выгодным или побоюсь это сказать, стратегически важным.
Իհարկե, Ադրբեջանը Բելարուսի համար ավելի կարևոր երկիր է, քան Հայաստանը։ Ես նույնիսկ ասեի ռազմավարական գործընկեր է։ Բաքուն, այսպես ասեմ, միշտ պատրաստ է Մինսկին ֆինանսական օգնություն ցույց տալ եւ այդպես եղել է։ Իհարկե, պետք է հասկանալ, որ Բելարուսը ջերմ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի հետ, որը ՀԱՊԿ-ի անդամ չէ, եւ հակառակը Հայաստանի հետ, որը ՀԱՊԿ-ի անդամ է, Բելարուսը այդ ջերմ հարաբերությունները չունի։ Սա պետք է հաշվի առնել, սակայն չեմ կարծում, որ սա էր Լուկաշենկոյի Սանկտ Պետերբուրգ չգալու հիմնական պատճառը։
Ազգային
ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ հանրապետական Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, որ Հայաստանում պետք է հստակ հասկանան, որ ՀԱՊԿ-ն ու Հայաստանի անդամակցությունը ընդամենը հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունների շարունակությունն է եւ մեծ հույսեր այդ կազմակերպության հետ պետք չէ կապել։
Եթե հավասարական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի ներգրավվածությունը, որի հիմքում, առանցքում, իրականության մեջ, եւ սա պետք է հրապարակայնորեն ասել, Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններն են, եւ ՀԱՊԿ-ը սոսկայտ դաշնակցային հարաբերությունների տարածական շարունակականությունն է, նման որևէ կազուսի պարագայում անգամ կասկածի տակ առնել նրա նպատակը արմարություն։
Մեր այն հարցին, թե արդյոք իրավացի են այն փորձագետները, ովքեր Հայաստանի իշխանությանը մեղադրում են ՀԱՊԿ-ում пассив ու կրավորական կեցվածք ընդունելու համար, հանրապետական падգամավորը հակադարձեց.
Հայաստանի հանրապետությունը ինչու կամ ինչի հիման վրա կարող է հրապարակայնացնել այդ հարցը կամ պարզաբանել բանը։
Իսկ եթե ապրիլին նորից չլինի,
ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հետամուտ է լինելու ընդունված որոշումների կյանքի կոչելու հարցում։ Այսինքն, եթե հարցադրումների կամ դժգոհության ֆլագ բուժում է այնտեղ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անճար պետություն է եւ Հայաստանի հետ վարվում են այնպես, ինչպես ցանկանում են, դա հեռու է իրականությունից։ Կա ընդունված որոշում, ուժի մեջ մտած, դա ռոտացիոն սկզբունքի վերաբերող որոշում է պետությունների ղեկավարների կողմից։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի նշանակում, ինչպես դուք գիտեք, կանադրական որպես կարևոր մարմին տեղի ունելու կոնսենսուսով, այսինքն բոլոր պետությունների ղեկավարները պետք է ներկա լինեն եւ համաձայնվեն։ Հիմա դուք վիճարկում եք հարցը եւ շատ ճիշտ եք անում։ Ինչպես ստացվեց, որ մի դեպքում Նազարբայևը չժամանեց Երևան, երկրորդ դեպքում Լուկաշենկոն չժամանեց Սանկտ Պետերբուրգ, երրորդ դեպքում ասենք չգիտեմ ինչ կարող է լինել։ Խնդիր կա, այո կա, բայց այդ խնդրի գոյության հետ զուգահեռ որևէ պետության ղեկավար հրապարակայնորեն բարձրաձայնել է ռոտացիոն նշանակման աննպատակահարմարությունը։ Ոչ,
Հայաստանի պահվածքը թե ՀԱՊԿ-ի և թե Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տրամաբանական չէ, կարծում է քաղաքագետ Անուշ Սեթրակյանը։
Հայաստանը որդե գրել է իր պետական շահերը անհայտ օգուտներին զոհաբերելու քաղաքականությունը, որովհետև տեսեք, մենք մտել ենք ՀԱՊԿ և զոհաբերել ենք մեր հնարավոր հեռանկարային ծրագրերը ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության հետ և չենք ստացել դրա համար որևէ օգուտ վնասներից բացի։ Մենք ունեցել ենք բազմաթիվ կոնֆլիկտներ, Ռուսաստանը զենք է վաճառել Ադրբեջանին, և մենք տեսնում ենք նաև, որ ՀԱՊԿ-ի բոլոր անդամները այդպես հնազանդ չեն Ռուսաստանը, ինչպես Հայաստանը։ Պաստորեն միակը Հայաստանն է, որը ինտենսիվ ոտնահարում է իր իսկ սեփական պետական շահերը իր իսկ իշխանության ձեռքով։
Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սերժ Սարգսյանը երեկ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին ելույթ ունենալով ամփոփել է նաև միության երկու տարիները, նշելով, որ ձեռքբերումները քիչ չեն։ Վիճակագրությունը, սակայն, փաստում է 2013-ի համեմատությամբ, օրինակ, Ռուսաստանից եկող ֆինանսական հոսքերը, տրանսֆերտները, կրճատվել են գրեթե կիսով չափ։ Տրանսֆերտներից զգացված հայաստանյան տնտեսությունը այս տարիներին չի կարողացել ավելի առողջ փոխարինող գտնել, այլ ընտրանքը եղել է պետական պարտքը մեծացնելը, ցավով արձանագրում են տնտեսագետները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Վերջին 3 տարիներին անընդմեջ ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները Հայաստան նվազել են գրեթե 1 միլիարդ դոլարով։ 2016-ին ողջ աշխարհից Հայաստան է ուղարկվել մոտ 1.4 միլիարդ դոլար, 2013-ի 2 միլիարդ 300 միլիոնի փոխարեն, որն ի դեպ ամենաառատ տարին է եղել փոխանցումների առումով։
Մոտավորապես 1 միլիարդ 460 միլիոն դոլարի տրանսֆերտներ, այսինքն ավելի քիչ, քան 2009 թվականի ճգնաժամի ժամանակ, այն ժամանակ շուրջ 1.6 միլիարդ դոլարի չափ այն ժամանակ տրանսֆերտներ էին ստացվում։
Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանի խոսքով դեպի Հայաստան կատարվող փոխանցումների 60% արվում է Ռուսաստանից, և տրանսֆերտները նվազել են հատկապես ռուսական տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Կենտրոնական բանկի տվյալներով այս տարվա առաջին 10 ամիսներին Ռուսաստանից Հայաստան է փոխանցվել մոտ 880 միլիոն դոլար, ավելի քան 13%-ով պակաս նախորդ տարվա փոխանցումներից։
Ռուսաստանից նվազել են 13.6%-ով, այս երկրների ամենաշատը նվազել են Ղազախստանից մոտավորապես 60%-ով, որոշ երկրներից ներհոսքը ավելացել է Գերմանիայից, Ֆրանսիայից, բայց իրենց ծավալը շատ քիչ է ու ընդհանուրի վրա մեծ ազդեցություն չի ունենում։
Կրկին, ըստ Կենտրոնական բանկի, տնտեսական խնդիրներ ունեցող Հայաստանից փոխարենը ավելացել է փողի արտահոսքը։ Հայաստանից ամենաշատ փոխանցումները ստացել է Ռուսաստանը։ Հոկտեմբերի տվյալներով Ռուսաստան է ուղարկվել ավելի քան 280 միլիոն դոլար, մյուս կողմից էլ նվազել է Հայաստանից Թուրքիա և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների բանկերի միջոցով ուղարկվող գումարը։
Արտահոսքը նվազել է դեպի Թուրքիա ու Արաբական Միացյալ Էմիրություններ մոտավորապես 40%-ով, այսինքն սա խոսում է այդ երկկողմ առևտրաշրջանառության ծավալների անկման մասին, որովհետև այս ֆիզիկական անձանց փոխանցումները դրանց մեջ մտնում են նաև ապրանքների դիմաց կատարվող վճարումները։
Որոշ ուսումնասիրություններով Ռուսաստանից Հայաստան միջին դրամական փոխանցումը կազմում է մոտ 215 ԱՄՆ դոլար։ Մասնագետների խոսքով այդ գումարների շնորհիվ Հայաստանում ապրում են հարյուրավոր ընտանիքներ, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը տրանսֆերտներից մեծ կախվածություն ունի։ Բաբկեն Թունյանն ասում է, Հայաստանը դեռևս բավարար քայլեր չի ձեռնարկում տնտեսության վրա դրամական արտաքին փոխանցումների բացասական ազդեցությունը մեղմելու ուղղությամբ։
Կարճաժամկետ հնարավոր չի, այսինքն մենք չենք կարող այնպես անել, որ մի քանի ամիս հետո կամ 1 տարի հետո մենք տրանսֆերտներից ազդեցություն չունենանք։ Լուծումը պետք էր, ասենք, տարիներ առաջ սկսել ու խոսում էր դրա մասին, երբ նշվում էր, որ տրանսֆերտներից կախվածությունը մեծ է ու ներքին ռեսուրսների հաշվին պետք է այդ կախվածությունը թույլատրեն, բայց դա տեղի չունեցավ, այսինքն Հայաստանի տնտեսությունը նման է մի հիվանդի, թմրամոլի, որը միշտ կախված է, ասենք, թմրանյութի որոշակի չափաբաժնից։
Կախվածությունը վերացնելու համար անդրաժեշտ են այնպիսի բարեփոխումներ, որոնց մասին իշխանությունները շարունակ խոսում են, բայց դրանք այդպես էլ իրականություն չեն դառնում, կարծում է Թունյանը։
Քաղաքական կամ դատական համակարգի բարելավում, առողջ մրցակցային միջավայրի ձևավորում։
Ազատության հարցման ընթացքում եւս բազմաթիվ քաղաքացիներ նշեցին, որ ապրում են արտասահմանից ստացվող դրամական միջոցների հաշվին, ընդ որում հայաստանցիներին օգնող անձանց աշխարհագրությունը լայն է, Ռուսաստանից մինչև Միացյալ Նահանգներ։
Իմ հայրիկը այստեղ ապրում, ես իհարկե օգնում եմ իրան, փողի փոխանակումը կատարվում ամեն ամիս, որպեսզի ինքը գոյատևի ստեղ, որտեղ իր տոշակի 100 դոլարի չափ տոշակը բավական չի։
Չէ, մենք Ռուսաստանից չէ, բայց արտասահմանից ստանում ենք, պատահում է 1-1։
Որի երկրից։
Ամերիկայից, Միացյալ Նահանգներից, Ղարաբաղից։
Դուք ապրել եք Մոսկվա, Ռուսաստանում եք,
Մոսկվայում։
Եվ տեղափոխվել եք Հայաստան։
Տեղափոխվել ենք Հայաստան, այո, ձեր հարցի վերաբերյալ, որ դրամական ինչի է, որտեղ ռուսական փողը հիմա ավելի մեծ արժեք ունի Ռուսաստանում, ու իրան ստեղ տեղափոխելու իմաստ չկա։
Դուք երբ ընտեղ էիք, ուղարկում էիք Հայաստան
կողմը։ Ուղարկվում էր, այո։ Ու իհարկե ուղարկվում էր, 90% տենց են ապրում ժողովրդի Հայաստանում, ինչ որ մեկը աշխատում է Ռուսաստանում ու պահում է իր ընտանիքը ստեղ, բայց վերջերս իրականում չենք ուղարկել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ դիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս ամանորը ճաղերի հետևում կանցկացնի։ Մեկ տարի առաջ Ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրելու ժամանակ ձերբակալված Սաֆարյանի համար մեղադրող դատախազը 2.5 տարվա ազատազրկումն է համարել ամենահարմար պատիժը։ Ինքը Սաֆարյանը չի ընդունում ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը, նշելով, որ ինքն է բռնության ենթարկվել իրավապահների կողմից և հիմա բանտում է բացառապես քաղաքական դերթապատճառներով։ Պաշտպանն այսօր արդարացման դատավճիրը է պահանջել դատարանից, Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում դատական նիստի մասին։
Գևորգ Սաֆարյանը 2017 թվականը կդիմավորի ճաղերի հետևում, այսպիսով արդեն ազատազրկված մնալով ավելի քան 1 տարի։ Եզրափակիչ խոսքով ընդդիմադիր ակտիվիստը դատարանի առջև հանդես կգա հունվարին։ Պաշտպանական ճարում նրա փաստաբանը արդարացման վճիռ պահանջեց։
Ես հավատում եմ, որ դուք կարողանաք այս ակնհայտ անարդարությունը մեկնաբանել ու հասցնել այն բոլոր անձանց, ովքեր որ խառնված են Գևորգ Սաֆարյանի այս անազատության հետ, որպիսի դատական արդարացում կայացվի, որպիսի արդարացման դատավճիր լինի և Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի դատավճիրով արդարացվի։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը ավարտական խոսքում կենտրոնացավ քրեական այս գործի քաղաքական դրվագների վրա։ Ասաց, սա պատահական միջադեպ չէ, Գևորգը վերջին տարիներին միայն քաղաքական հասարակական գործունեությամբ էր զբաղված։
Կարևորը թե ինչ քաղաքական գործունեությամբ է զբաղվել Սաֆարյանը, հարգելի դատարան։ Սաֆարյանը ընդդիմադիր քաղաքական գործի չէ, եւ նրա քաղաքական գործունեությունը ամբողջովին ուղղված է եղել իշխանություններին պաշտոնաթող անելու կամ նրան շուտապույտ հրաժարականը ստանալու համար։
Փաստաբանը հիշեցրեց, մինչև տոնածառի միջադեպը Գևորգը բռնությունների է ենթարկվել, որոնց հեղինակները չեն պատժվել։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ էլ կալանավորվել էր, այն ժամանակ անգամ իրավապահներն էին մեղադրականում նրա քաղաքական գործունեությունը վկայակոչել։
Ավելի քաղաքականացված մեղադրանք հնարավոր չէ պատկերացնել։ Գևորգ Սաֆարյանի մեղադրանքի առաջադրել, որ նա սադրիչ ելույթներ է ունենում հանրահավաքների ժամանակ, որ նրա ելույթներից մարդիկ ոգևորվում են, հարգելի դատարան, ներշնչվում են, ավելի ազատատենչ են դառնում ու ցանկանում են այս իշխանությունների հրաժարականը։ Դրա համար Գևորգ Սաֆարյանը այսօր բացառապես դրա համար նստած է մեղադրյալի աթոռին, հարգելի դատարան, բացառապես դրա համար։
Մեղադրող դատախազը միջնորդել էր 2.5 տարով ազատազրկել Գևորգ Սաֆարյանին, ամբողջությամբ ապացուցված համարելով, որ նա ամանորի գիշերը բռնություն է գործադրել ոստիկանի նկատմամբ։ Փաստաբանը մինչդեռ հակադարձեց, որպես ապացույց սեղանին դրված են միայն ոստիկանական ցուցմունքներ, ոչ բռնության հետքեր, ոչ տեսանյութեր։
Բոլոր ոստիկանների այս անհավանական ցուցմունքները, հարգելի դատարան, որ գալիս են, չեն հիշում են Գևորգը հարվածել Գեգամ Խաչատրյանին։ Նորից չեն հիշում։ Հարց է առաջանում։ Կարող են իրենք այլ ցուցմունք տալ։ Իհարկե չեն կարող։ Գեգամ Խաչատրյանի ենթակաները կարող են իրենց հրամանատարի դեմ այնպիսի ցուցմունք տալ, որ իրենց հրամանատարը ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Եթե կարող էին, նշանակում է իրենց ցուցմունքները արժանահավատել։
Ինքը գործով տուժող ոստիկանը ամանորին հրապարակ գնալուց առաջ Facebook-ում գրել էր. «Պահպանում ենք հասարակական կարգն ու կանոնը կապիկներից, որոնք զվռնում են հրապարակում»։ Դատարանի դահլիճում էլ կրկնել էր. «Եռապատիկ է հայոյել իրեն հայոյողներին»։
Մեր ոստիկանությունը փաստորեն ամեն անգամ, երբ որ պաշտոնական պարտականությունները կատարում, պետք է քաղաքացիները հիշեն, որ նրանք ավելի շատ գովական են, քան այն մարդիկ, ովքեր իրենց գովական են համարում։ Բազմաթիվ արտասահմանյան կառույցներ ներդրումներ են կատարել ոստիկանության կայացման հարցում։ Հերուստատեսությունը հեղեղված է ոստիկանության մասին գովածներով, որ ոստիկանությունը կանգնած է քաղաքացիների կողքին։ Պետք է իմանան, թե այդ ֆինանսավորումը ուր է գնացել։
Չնայած փաստաբանի արդարացման միջնորդությանը, Գևորգը հեռանալիս հասցրեց փոխանցել, բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած մնացական Մարտիրոսյանի հետ հույսեր չի կապում։ Դատական հաջորդ ամենայն հավանականությամբ վերջին նիստը հունվարի 16-ին է։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմնադիր խորհրդարանի դեմ ճնշումների մասին է բարձրաձայնում դրա անդամներից մեկը Վահրամ Պետրոսյանը, մատնանշելով իր տան խուզարկությունը։ Իրավապահներն ըստ Պետրոսյանի արգրավել են սկավառակներ եւ փաստաթղթեր, ասում է փնտրում էին սասնածրերին առնչվող փաստաթղթեր, սակայն իրենց հետ տարել են Գևորգ Սաֆարյանի բանտից հրապարակված բաց նամակը, մեկ տարի առաջ իրենց կազմակերպած հանրային միջոցառումներից մեկի օրակարգը նմանատիպ այլ նյութեր։ Նայրա Բուղադարյանն է պատմում։
Համակարգչի մեջ նայեցին, որևէ բան չկար, որևէ բան չտարան։
Հիմնադիր խորհրդարան ընդդիմադիր շարժման ակտիվիստ Վահրամ Պետրոսյանի բնակարանն այսօր առավոտյան իրավապահները խուզարկել են ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի տարածքը գրաված զինված խմբի գործի շրջանակներում։ Ակտիվիստի խոսքով իրավապահները սասնածրեր խմբի հետ առնչություն ունեցող փաստաթղթեր են փնտրել։ Իրավապահների հարցին, թե տանը կան արդյոք արգելված իրեր, Պետրոսյանը բացասական պատասխան է տվել։ Նրա երեք սենյականոց բնակարանից, որտեղ Պետրոսյանն ապրում է, անչափահաս դստեր եւ որդու հետ զեն կամ այլ վտանգավոր իրեր չեն հայտնաբերվել։
Ասեցին, որ հատուկ փնտրում են ինչ-որ փաստաթղթեր կապված սասնածրերի գործի հետ։ Փնտրեցին, իհարկե որևէ բան չկար, որ գտնեին, ինչ-որ մի քանի բավականին հին փաստաթղթեր եւ գործի հետ կարելի ասել կապ չունեցող ինչ-որ օժանդակ նյութեր տարան, երբ մի երկու հատ լազերային սկավառակ տարան, որոնց վրա գրված չէր ինչեր, չկարողացան նայել ինչ է, դա ուղղակի վերցրեցին տարան։
Իրավապահները ակտիվիստի բնակարան մեր այցելությունից մոտ կես ժամ առաջ էին հեռացել։ Վահրամ Պետրոսյանն արդեն հասցրել էր կարգի բերել սենյակները։ Միայն համակարգչի սեղանի մոտ կային թափթփված իրեր, ինչպես նշված է արգրավման արձանագրությունում։ Պետրոսյանին առաջարկվել է կամովին հանձնել գործի համար կարևոր նշանակություն ունեցող նյութեր բջջային կամ էլեկտրոնային կրիչների վրա, կապված ՊՊՑ գունդը գրաված խմբի անդամների և նրանց օժանդակողների հետ։ Հատուկ հնչական ծառայության քննիչն արգրավել էր մի քանի լազերային սկավառակ և որոշ փաստաթղթեր, մասնավորապես հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամ Գևորգ Սաֆարյանի բանտից ուղարկած բաց նամակը, ավելի քան մեկ տարի առաջ Ժիրար Սեֆիլյանի ղեկավարած հիմնադիր խորհրդարանի և քաղաքացիների միջև ստորագրման համար տպագրված, այսպես կոչված Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը հաստատելու և իրավական պետություն ստեղծելու մասին պայմանագրի օրինակը և նմանատիպ բովանդակությամբ մի քանի այլ թղթեր։
Տարել են ինչ-որ թղթեր, որոնք անմիջականորեն կապված չեն, օրինակ Գևորգ Սաֆարյանի նամակը, որ ինքը ժամանակին գրել էր փաստաբանի միջոցով փոխանցել էր, որը հրապարակվել է համացանցում և դրան բոլորը ծանոթ են, կամ հիմնադիր խորհրդարանի փաստաթուղթը պայմանագիրը, որը կնքվում էր քաղաքացիների հետ, և դա էլ բավականին երևի տարի ու կես անցել է այդ օրերից, դա վերցրեցին տարան, դա էլ ասենք հրապարակային փաստաթուղթ է, նման բաներ։
Սասնածրերի գործով Վահրամ Պետրոսյանը հարցակնվել էր նաև մոտ մեկ շաբաթ առաջ հատուկ քնչական ծառայությունում նախաքնական գաղտնիք չհրապարակ հարակելու պատճառաբանությամբ նա այդ մասին տեղեկություններ չփոխանցեց, միայն ասաց, որ իր հեռախոսային խոսակցությունների մասին էին հարցեր տալիս։
Այդ հեռախոսազրույցների հետ կապված, ասենք նախորոք իմացել են թե ոչ, այդ հիմնականում դա ճշտելու համար էր, ես բնականաբար նախորոք որևէ ինֆորմացիա չեմ ունեցել։
Անդիմադիր ակտիվիստը միշտ էլ գտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավման օրերին եղած նրան բերման էին ենթարկել, ապա ազատ արձակել։ Ամիսներ առաջ անհայտ անձիկ վնասել էին նրա ավտոմեքենան։ Պետրոսյանն առաջնորդում էր սասնածրերին աջակցողների հավաքներին հաջորդած երթերը, շարժական բարձրախոսով երաժշտություն ապահովում, տեղափոխում հանրահավաքի պարագաները,
պաստառներ, դրոշներ եւ այլն։ Պետրոսյանն այժմ հայտարարում է, նման գործողություններով իրեն չեն վախեցնի։
Բացառում եք, որ փորձում են կապ գտնել ձեր ուսանողներին օժանդակելու գործողությունները։
Դե բնականաբար տենց օժանդակելու, եթե այդ տեսանկյունից նայենք, այնտեղ երևի մի 20,000 հոգի մարդ կար, որոնք եկել էին այդտեղ աջակցելու ուսանողներին, իրենց բոլորին պետք է ձերբակալել։ Ցանկացած գործողություն հիմնականում նպատակ ունի կողքից նայողների մոտ ավելի շուտ ինչ-որ բան առաջացնել, վախ առաջացնել եւ այլն։ Խուզարկողները հիմնականում իրենց նորմալ էին պահում, որևէ խնդիր չկար, բայց հենց այդ հրաման արձակելը, որ խուզարկի դա կարծում եմ, որ ինչ-որ վախի մթնոլորտ ստեղծելու խնդիր ունի։
Հատուկ քնչական ծառայության մամուլոխոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ սասնածրեր խմբի գործով որոշակի քնչական գործողություններ են իրականացվում, որոնց շրջանակում էլ Վահրամ Պետրոսյանի բնակարանը խուզարկվել է։ Այլ մանրամասներ Օհանջանյանը չփոխանցեց նախաքննական գաղտնիքի չհրապարակման պատճառաբանությամբ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր անցնող 2016 թվականն ամփոփել է մարդու իրավունքների պաշտպանը, պարզվում է քաղաքացիները հիմնականում բողոքել են ոստիկանությունից եւ արդարադատության համակարգից, պատմում է Սաթենիկ Կաղսմանցյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը անցնող տարվա ընթացքում մոտ 5000 բողոք է ստացել։ Քաղաքացիներն ամենաշատը բողոքել են ոստիկանության գործողություններից, 625 բողոք է հասցեագրվել։ Այս մասին այսօր Գյումրիում կայացած մամլոասուլիսին հայտարարեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թատոյանը, հավելելով, որ իրենք ևս ոստիկանության գործողություններում խախտումներ են արձանագրել։
Խախտումները հաճախ արձանագրում էին հենց ոստիկանություն տանելու ճանապարհին, այսինքն փոխադրամիջոցում եւ այլն։ Կա պրակտիկա, որը այն է, երբ անձնագրերը վերցվում են քաղաքացիներից քրեական վարույթի ընթացքում։
Ձերբակալված անձանց իրավունքի պաշտպանության հարցում ևս խախտումներ են արձանագրել։ Ոստիկանությունը շատ հաճախ խոչընդոտում է փաստաբանների մուտքն իրենց բերման ենթարկված կամ կալանավորված պաշտպանյալների մոտ։ Սա ըստ օմբուդսմենի լուրջ խնդիր է, հետևաբար նա առաջարկելու է համապատասխան օրենքի խստացում։
Մենք ունեցել ենք բողոքներ ձերբակալված անձանց պաշտպանության իրավունքի հետ կապված, երբ խոչընդոտներ են եղել պաշտպանի ներգրավման հետ կապված։ Ունեցել ենք իհարկե դեպքեր փաստաբանի մուտքի խոչընդոտելու հետ կապված, մասնավորապես հատկապես երբ խոսքը գնում է բերման ենթարկվածի մասին, այստեղ ավելի շատ են բողոքները։ Եվ ավելին, մենք հիմա պատրաստում ենք նախագիծ, ես առաջարկելու եմ քրեական օրենսգիրքը խստացնել փաստաբանների մուտքի հետ կապված, խոչընդոտի հետ կապված, որովհետև փաստաբանները այս իմ 10 ամիսների փորձը ցույց տվեց, մեր գլխավոր զինակիցներից են։
Քրեակատարողական հիմնարկներից ևս քիչ չեն բողոքները, անազատության մեջ գտնվողների իրավունքների խախտումներ, բանտային պայմաններ, բուժ սպասարկում։ ԱԱԶ-անգերը հիմնականում այս խնդիրներին են վերաբերում։ Որոշ հարցեր նման ԱԱԶ-անգերից հետո լուծվել են։ Խցերի պայմաններն են բարելավել, բուժը նում է կազմակերպվել։ Բանտարկյալների մեծ մասի դժգոհությունը, սակայն, պատշից վաղաժամ ազատմանն է վերաբերում։
Ազատությունից զրկման ամենասկզբնական օրից քրեակատարողական հիմնարկը պետք է անձին նախապատրաստի ազատության։ Վերջ։ Սա է նպատակը։ Այսինքն, երբ անձը մտավ առաջին օրից քրեակատարողական հիմնարկ, այդ պահից սկսած պետք է լինեն անհատական պլաններ կազմված եւ ռիսկային գնահատման մեթոդով մարդուն պատրաստենք ազատության։ Մենք պետք է քաղաքացուն ինքներս, պետությունը խթանի օրինապահ վարքագիծը, եւ գիտեք, պետք է լինեն ռեժիմների փոփոխության ճկուն համակարգ։
Ընդհանուր առմամբ բողոքների հիմնական թիրախներն են արդարադատության եւ իրավապահ համակարգերը, դատարաններ, նախաքննական մարմիններ, նաեւ ԴԱՀԿ կառույցներ։ Դատարանների անկախության հետ կապված Արման Թատոյանը մի օրինակ բերեց, ցույց տալու համար, թե որքանով է այն կախման մեջ գտնվում քննությունն իրականացնողներից։
Ունենք իրավիճակներ, երբ ուսումնասիրում ես ակնհայտ միջնորդությունը քննիչի եւ թե չեմ կարող անհատական գործով միջամտել, բայց քաղաքացին ներկայացնում է դիմումը, առերևույթ ուսումնասիրում ես, քննիչի որոշումը, դատանի որոշումը գրեթե նույն բանն են։ Մենք անգամ դեպքեր ունենք, եւ նույն տարի վրիպումը այնտեղ եղել, նույն վրիպումը այնտեղ եղել։ Ակնհայտ է, որ այստեղ խնդիր կա, դրա համար պետք է այստեղ հատկապես աշխատել։
Բանակում զինծառայողների իրավունքների խախտման դեպքերը ևս քիչ չեն, ստացվել է 225 դիմում բողոք։
Զինծառայողների հետ կապված հիմնական մեր խնդիրները վերաբերում են զորակոչի ընթացքում բժշկական հանձնաժողովների կողմից բժշկական հետազոտությունների անցկացմանը, այդ թվում կրկնակի և զինծառայողների պիտաներության խնդիրներին։ Մենք այստեղ ունենք մեր և պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում ոչ պիտանի ճանաչված զինծառայողներ նաև։
Ապրիլյան հունվարյա պատերազմի ժամանակ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպանները միջազգային կառույցներում ադրբեջանական զինուժի կողմից իրականացված խոշտանգումների ու չթույլատրվող զինատեսակների կիրառման դեպքերի մասին փաստեր են ներկայացրել։ Ինչ արձագանքներ կան։
Առաջինը, Եվրոպական օմբուդսմանների ինստիտուտը եռալեզու խիստ քննադատեց Ադրբեջանի մարդու իրավունքների հանձնակատարը, կարծեմ կոչում հանձնակատարը միանգամից դիմել էր, այսպես նո բարձացվեց ընդունված բարոյասը միստերիա բարձացավ եւ այլն, բայց գլխավոր քարտուղարի հետ մտերիմ հարաբերություններ կան, հերախոսով նաեւ կապի մեջ ենք, ինքին միանգամից ասեց, որ չեմ հանելու, մի անհանգստացեք, եւ հատուկ էջ է բացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, այդտեղ այդ էջում, եթե դու գնաք Արցախի մասին, տվյալներն են եւ զեկույցը, ՖԻԹՀ կազմակերպությունը իր հայտարարություններով քննադատեց, եւ մյուսը, որ շատ կարեւոր է, այդ կազմակերպությունների շատ զեկույցներում մեր Ադրբեջանի վերաբերյալ հատկապես հաշվի են առնվում մեր զեկույցները, սա կարող եմ հաստատապես ասել, հրապարակային չեն նշում, չեն կարող, բայց հաշվի են առնում, չեմ ասի բնականաբար թե որ կառույցներն են։
Արտերկրում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների խախտման վերաբերյալ բողոքներ եւս կան։ Ռուսաստանում գտնվողները հիմնականում միգրացիայի ու աշխատանքի թույլտվության հետ կապված խախտումներից են բողոքում։ Ի դեպ, խախտելով ավանդույթը Արման Թաթոյանը այսօր 120 կիլոմետր ճանապարհ էր կտրել, որ ամփոփի ճասուլիսը Գյումրիում անցկացնի։ Սաթենի Կասվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր տարին է ամփոփել Արծվիկ Մինասյանը, դաշնակցական նախկին պատգամավորը, որ տարին սկսել էր իբրև էկոնոմիկայի նախարար, այն ամփոփում է արդեն բնապահպանության նախարարի կարգավիճակում, նշելով, թե ամուրսարի շահագործումը վտանգ չի ներկայացնում բնության համար։ Նախարարի ասուլիսին յուրահատուկ նվերով էին եկել բնապահպան ակտիվիստները իրենց հետ հանքերի շահագործման հետևանքով թունավորված ջուր բերելով։ Այսօր Մինասյանը խոսել է ոչ միայն բնության պահպանությունից, այլև իր քաղաքական նաև քաղաքականությունից, Անուշ Մուրադյանն է ներկայացնում։
Բնապահպանության նախարարի տարեվերջյան ամփոփի ճասուլիսին լրագրողներն առաջինը հետաքրքրվեցին քաղաքականությունից։ Արծվիկ Մինասյանից հարցնելով, ինչ է անելու որպես դաշնակցական նախարար, առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին քվեներ ապահովելու համար։ Մինասյանի խոսքով ինքն այս հարցում ակտիվ է լինելու, առաջ է տանելու դաշնակցության գաղափարները, հիմնվելով իր համար 3 կարևոր սկզբունքի վրա՝ խմբագրված սահմանադրության, նախագահ Սարգսյանի փետրվարի 12-ի ելույթի, նաև հանրապետականի եւ դաշնակցության միջև ստորագրված հուշագրի։
Բնականաբար, մեր ընտրողների ձայների մի զգալի հատվածը պայմանավորված է լինելու նաև այն կուսակցության պատասխանատուի աշխատանքով, որը կառավարության անդամ է և որի վարկագիծը նաև ուղղակիորեն կապված է հենց կուսակցության վարկագծի հետ։ Եվ ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի մեր ընտրողները տեսնեն, որ այն ինչ հայտարարվում է դաշնակցության կողմից, ոլորտային քաղաքականության առումով առնվազն նահանջ չկա։
Արդեն 3 ամիս բնապահպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Մինասյանը խոստովանեց, ոլորտում խնդիրները քիչ չեն, սկսած օրենսդրական բացերից մինչև համակարգային կոռուպցիոն ռիսկեր։ Վերջինն արմատավորված է հատկապես վերահսկողության օղակում։ Նախարարից հարցնում են՝ տեղյակի արդյոք բնապահպանական տեսուչների եւ անտառապահների ոչ օրինական համագործակցության մասին։
Անշուշտ այդպիսի խնդիր կա, անշուշտ այս ուղղությամբ նաեւ մենք իրականացրել ենք անպատասխան վարույթի փոխացման աշխատանքներ, իրավական վարույթի, այսինքն ված գործեր կան այս ուղությամբ։
Ազատությունը Մինասյանից հետաքրքրվեց, ծանոթ է արդյոք ամերիկյան համալսարանի իրականացրած հետազոտությանը, որի համաձայն Ալավերդիում, Աղթալայում, ինչպես նաև Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանում ապրող երեխաների արյա մեջ կապարի մակարդակը մի քանի անգամ գերազանցում է սահմանված նորմը։ Ուսումնասիրվել է նաև Ալավերդիում հողի մեջ ծանր մետաղների քանակը, որի արդյունքում ևս ստացվել է մտահոգիչ պատկեր։
Այդ տեղեկատվությունը ուսումնասիրում ենք, վերլուծության հակիրճ տարբերակը փոխանցված է մեզ, եթե մենք խոսում ենք նույն ուսումնասիրության մասին, արդեն հանձնարարականը կա, որպեսզի հունվարի առաջին հենց 15 օրվա ընթացքում մենք կարողանանք կազմակերպել նաև քննարկումներ եւ իրականացնենք այս աշխատանքները։
Անդրադառնալով ամուլսարի հանքավայրի շահագործմանը, Արծվիկ Մինասյանը նշեց, որ իրականացված փորձակնությունները եղել են օրենքի շրջանակում։ Բնապահպանների այն պնդումներն էլ, որ հանքավայրն առաջին հերթին վտանգելու է երկրի ջրային ռեսուրսների համակարգը, խմելու ջուրը թունավորելով վտանգավոր նյութերով, որ ոսկու հանքի շահագործման արդյունքում խաչեքաշվելու ջերմուկի որպես առողջարանային քաղաքի վրա, նախարարն ասում է։
Եթե կա այլ մոտեցում, կա իրավական հիմնավորում եզրակացությունը վերանայելու, հրապարակային ենք հայտարել, մենք պատրաստ ենք քննարկել, բայց մյուս կողմից չի կարելի անընդհատ խոսել մի թեմայի մասին առանց իրավական հիմքերին համապատասխան վերանայված փաթեթի, որովհետև սրա արդյունքում մենք վնասում ենք նաև այն նախաձեռնությունները, որոնք կապված են նաև բնապահպանական ծրագրերի հետ։
Մինասյանը նաև նկատում է, փորձաքննության գործող համակարգն այսօր բավարար չէ, ավելին թույլ է, բայց այս պահին ունենք այն, ինչ ունենք։ Ազատությունը նախարարից հետաքրքրվեց, հաշվի առնելով այդ հանգամանքը, կարիք չկա արդյոք նախ փորձաքննության համակարգը կատարելագործել, միգուցե նոր համակարգով պարզվի, որ ոսկու հանքն իսկապես վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար։
Այս պահի դրությամբ մենք դեռ չունենք հանքի շահագործում, միանգամից դուք պահանջում եք, որպեսզի կասեցվի կամ չերյալ ճանաչվի, ինչ իրավական հիմքով։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա ես իմ խոսքերը շատ հասարակական կազմակերպություններ ներառյալ, որ ձեր հավանաբար նպատակներից մեկն է, սենց գրող կազմակերպվի, բայց ես կոչ եմ անում սահմանադրականությունը հարգել։
Հանքարդյունաբերության թեման շարունակվեց նաև Մամլո ասուլիսից հետո բնապահպանության նախարարության 30-ամյակի նվիրված հոբելյանական միջոցառման ժամանակ։ Ընդերքն անխնա օգտագործելու դեմ պայքարող մի խումբ բնապահպաններ, ընդհատելով տոնական միջոցառումը, նախարար Մինասյանին նվիրեցին Պոչամբարից թունավորված գետերից և Ցիանային հարթակից վերցված շշով ջուր, որը նրանք անվանեցին սեղանի խմելու այլընտրանքային ջուր։
Մենք այսօր մի փոքր նվեր ունենք բնապահպանության նախարարությանը, Չամբարի Ցիանային հարթակի թունավորված գետերի սառնորակ աղբյուրների սեղանի խմելու այլընտրանքային ջուր։ Արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ոչամբարների, Ցիանային հարթակների ու հանքակերների պահապանների տրամադրվում է անհատույց։
Շնորհակալություն եմ ուզում արտահայտել այս ակտիվության համար, հենց բնապահպանության ոլորտը, որտեղ այս ակտիվությունը կարևոր է։ Ես հաջողվում եմ ձեզ, սիրելի երիտասարդներ, եւ խնդրում ու դորդորում եմ ձեզ աշխատել պետական հիազորված մարմնի հետ, որպեսզի մենք հետագայում ունենանք մաքուր քաղաք։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի անց Երևանը կունենա եվրոպական տրանսպորտային համակարգի պես միասնական համակարգ, առանց երթուղայինների միայն ավտոբուսներով, այսպիսի խոստումներ են տալիս քաղաքապետարանից մի քանի ամսից սպասվող ընտրություններից առաջ։ Նոր համակարգը ներդնելու համար անհրաժեշտ է $100 միլիոն, առայժմ այդ գումարը չկա, սակայն ասում են պատրաստ են անգամ պարտք վերցնել։ Միայն $850,000 արժի խորհրդատվությունը, որն արդեն կատարում է բրիտանական ընկերությունը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Երևանի նոր տրանսպորտային համակարգը արդեն նախագծման փուլում է, միջազգային խորհրդատուների հետ այսօր պայմանագիր է կնքվել։ Դրանով զբաղվում է բրիտանական WYG ընկերությունը, աշխատանքներին ներգրավել են նաև նիդերլանդական և հայկական ընկերություն։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի խոսքով ընտրված ընկերությունները պետք է 6 ամսվա ընթացքում ուսումնասիրեն Երևանի տրանսպորտային ոլորտը և արդյունավետ մոդել առաջարկեն։ Այս աշխատանքի համար քաղաքապետարանը $850,000 կվճարի։
Համոզված ենք, որ եթե ուզում ենք ունենանք ժամանակակից և միջազգային չափորոշիչ համապատասխան տրանսպորտային համակարգ, ապա դրա կարևոր բաղադրիչներից մեկը հենց էլեկտրոնային տոմսային համակարգն է, և այն, որ վարորդի աշխատանքը չպետք է պայմանավորված լինի ուղևորի քանակով, ուղևորից գումար գանձելով և այլն, վարորդը պետք է անի իր աշխատանքը, վարորդի աշխատանքի չափորոշիչը պետք է լինի սահմանված ժամկետներում կանգառ հասնելը և ծանրաշ չափորոշիչներով ծառայություն մատուցելը։
Քաղաքային իշխանությունները խոստանում են, մոտ 1 տարի հետո մայրաքաղաքում եվրոպական տրանսպորտային մոդել կլինի։ Գազելներ չեն լինի, փոխարենը նոր ավտոբուսներ կբերվեն, էլեկտրոնային տոմսային համակարգ կներդնեն։ Ծրագիրը իրականացնելու համար մոտավոր հաշվարկներով $100 միլիոն կպահանջվի։ Երևանի փոխքաղաքապետի խոսքով, եթե ներդրողներ չլինեն, վարկ կվերցնեն։
Մենք բանակցություններ նախնական վարել ենք Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ, որոնք բանավոր տվել են իրենց համաձայնությունը նման ծրագրի առկայության պարագայում էժան ֆինանսական միջոցներ տրամադրելու քաղաքին։ Ճիշտն ասած, ամբողջության մասին չի խոսքը եղել, որովհետև Եվրոպական ներդրումային բանկը այս պահին տվել է համաձայնություն ծրագրի 50% ֆինանսավորելու, մյուս 50%-ը այլ դոնորների կողմից ֆինանսավորելու պարագայում, և մենք շարունակում ենք բանակցությունները։ Մեր նպատակը այն է, որ Երբ որ փաթեթը պատրաստ լինի, քննարկված լինի եւ ընդամենը մնա ներդրման պահը, այդ պահին մենք ունենանք նաեւ ֆինանսական միջոցները։
Խորհրդատուները ընտրվել են միջազգային մրցույթի արդյունքում։ Նրանք նոր տրանսպորտային մոդելը պետք է ներկայացնեն 2017 թվականի հունիսին։ Դրանից հետո ըստ Նիկոյանի հանրային քննարկումների փուլ կլինի։
Պետք է հասկանանք, որ պետք է կարողանանք տրանսպորտ փոխենք, մի կետից մյուսը մի տրանսպորտով երթևեկել, այլևս կարող հնարավոր չլինել։ Այսինքն դա ամբողջությամբ դիմատուցվի մեր հանրությանը։
Նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրման պարագայում նաև սակագնի բարձրացում կլինի, ասաց փոխքաղաքապետը, հավելելով. Իրենք խորհրդատուի առաջ խնդիր են դրել, որ էական բարձրացում չլինի, դա կանեն օրինակ տրանսպորտային միջոցների կրճատման հաշվին։
Օպտիմալ արդյունավետ երթման ինցանց պարագայում համոզված ենք եւ մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք կունենանք տրանսպորտային միջոցների քանակի էական նվազում, եթե չասեմ կրկնակի։ Ու հստակ ֆիքսած ուղևորահոսքի պարագայում կրկնակի տրանսպորտային միջոցների քանակի նվազումը տապելելու է ծախսերի արդյունավետության, էական ծախսերի կրճատման։
Սակագնի որոշման հարցում կարևոր է նաև, թե քաղաքացին ինչի համար է վճարելու։ Խորհրդատուն պետք է որոշի տոմսը լինելու է ժամով, կիլոմետրով, թե այլ կերպ։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը փաստում է, որ հիմա Երևանի տրանսպորտային համակարգը խայտառակ վիճակում է։ Բարեփոխումներ իհարկե պետք են, բայց ինչ չափորոշիչներով է խորհրդատուն նախագծելու մոդելը, պարզ չէ, գործընթացը նրա խոսքով թափանցիկ չէ։ Պիպոյանը նաև մի քանի տարի առաջ քաղաքապետարանում ստեղծված ոլորտի խնդիրները քննարկող աշխատանքային խմբի անդամ է, սակայն այս խումբը արդեն երկար ժամանակ է նիստ չի գումարել։
Հիմա կգծենք, կբերեն, կգրենք, կգնահատենք, ասենք այդ գործն այսքան արժեր, թե չարժի։ Լավ բան եմ բերել, թե վատ բան եմ բերել։ Այս պահի դրությամբ իմ ընկալումով թափանցիկ չի եղել process-ը։ Ինչու, որովհետև եթե ստեղծում ենք աշխատանքային խումբ, ցոքսած են ստեղծում ենք աշխատանքային խումբ, հա, որը էլ չի հավաքվում չգիտեսի, հենց արդեն տերմենք, որ մեկա չի թանգելու, ասենք էլ պետք չի, բայց աշխատանքային խումբ է։ Մեծ կան չի ասեք, էս էլ թափորոշի չի կարող, մեծ չափորոշի չեմ ենք ասի։
Պիպոյանի խոսքով նոր հարկային օրենսգրքով էլ ավտոբուսների օգտագործման հարկն է բարձրացվել, իսկ միկրոավտոբուսներին նվազել, ինչը չի նպաստում ավտոբուսների ավելացմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Սանկտ Պետերբուրգում 3 տեղի ունեցած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովում հերթական անգամ հետաձգվել է այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Հայաստանի ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ Այս հարցը 2015 թվականից ի վեր հետաձգվում է արդեն երրորդ անգամ։ Սրա համար բերվում են ինչ-որ պատճառներ, որոնք ըստ էության որևէ հավաստիություն չեն ներշնչում և ավելի շուտ վկայում են այն մասին, որ դրանց նպատակը իրականում բուն պատճառը թաքցնելն է։ Ընդ որում, բուն պատճառն ամենևին թաքնված չի այնտեղ, թե ինչ-որ մեկը չի ցանկանում, որ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար դառնա Հայաստանի ներկայացիչը։ Ի վերջո ինքնին պարզ է, որ կամ Հայաստանը չի ցանկանում որևէ կերպ ընդունել գլխավոր քարտուղարության վերաբերյալ ՀԱՊԿ-ի անդամների ներկայացրած պայմանները, կամ ՀԱՊԿ անդամներից որևէ մեկը կամ մի քանիսը չեն ցանկանում գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը փոխանցել Հայաստանի։ Գրում է ժամանակն ու շարունակում. Նույնիսկ շատ ավելի լավ է, որ Հայաստանը չի ստանձնում այդ կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը անկախ պատճառներից, որովհետև Հայաստանի իշխանությունն ինքն առաջին հերթին պետք է հրաժարվեր այդ կառույցի նման կարգավիճակից և դրան համաձայներ միմիայն շատ կոնկրետ ռազմաքաղաքական նախապայմանների դեպքում կապված Ղարաբաղյան խնդրում այդ կառույցի դիրքորոշման հետ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ վերջին օրերին հնչած հայտարարություններին, թերթը գրում է. 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ փորձ է արվում քաղաքական բանավեճը կառուցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման տարբերակների շուրջ։ Դեկտեմբերի 17-ի համագումարում հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր ողջ ելույթը նվիրեց Ղարաբաղյան խնդրին։ Առաջին նախագահն այդ ելույթով վերադարձավ 1997 թվականի իր պատերազմ թե խաղաղություն լրջանալու պահը հոդվածին, որպես հակամարտության կարգավորման իրենց համար ընդունելի տարբերակ ներկայացնելով հարցի լուծման փուլային տարբերակը, գրում է Հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Երեք թեման շարունակեց Սեյրան Օհանյանը։ Օհանյանը համարում է, որ այս պահին շրջանառության մեջ առկա փոխզիջումային սցենարներն անտրամաբանական են և անընդունելի։ Ինչ խոսք, սա քաղաքական բանավեճի լավ օրինակ է, եւ ամեն ինչ հրաշալի կլիներ, եթե այդքան արհեստական չլիներ։ Իրականում Տեր Պետրոսյանի հետ հերակա բանավեճի մեջ մտնելով Սերան Օհանյանը որևէ կերպ չի հակադրվում լղը խնդրում Սերժ Սարգսյանի եւ ՀՀԿ-ի դիրքորոշմանը։ Ավելին, տեղ-տեղ նա ասում է բառացիորեն նույնը, ինչ իշխանական ուժը, համադրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտում ևս արծարծվում է Ղարաբաղյան թեման։ Թերթին տված հարցազրույցում Դավիթ Շահնազարյանը նշում է. Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ ընթացող զարգացումներն առավելքան մտահոգիչ են։ Նոյեմբերի 28-ին Բաքվում Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստորագրեցին համատեղ հայտարարություն լղը կարգավորման վերաբերյալ, որում նշվեց, որ նրանք կարևորում են հակամարտության լուծումը համապատասխան միջազգային իրավունքի նորմերի և համընդհանուր ընդունված սկզբունքների, նախ եւ առաջ պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության պահպանման և սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքների հիման վրա։ Ուշագրավ է, որ նշելով կարգավորման կարևորությունը, նրանք առաջնություն տվեցին տարածքային ամբողջականության սկզբունքին և բացակայում է «խաղաղ» բառը։ Շարունակությունում, երբ նրանք հղում են կատարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը, նշվել է «խաղաղ» կարգավորում, սակայն իրենց գնահատականներում «խաղաղ» բառը չի հիշատակվում, նկատում է Դավիթ Շահնազարյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը վերջապես կայացրել է երկար սպասված որոշումը և սահմանել է, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը սպառողների համար պիտի նվազեցվի 1.22 դրամով։ Վերջ, Հայաստանի բոլոր խնդիրները կարելի է լուծված համարել։ Հայ սպառողների ուսերից ահռելի բեռ ընկավ։ Ամեն հայ ընտանիք ամառային ամիսներին կարող է խնայել համարյա 100, իսկ ձմեռային ամիսներին ամբողջ 300 դրամ։ Պատկերացրիք, օրական 10 դրամ, հեգնում է չորրորդ իշխանություն թերթը։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, ծովից հանվել է կործանված Ту 154-ի առաջին սև արկղը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այն լավ վիճակում է և կօգնի լույս սփռել այս ողբերգության պատճառները պարզելու վրա, պատմում է Հրայր Թամրազյանը։
Սոչիից Սիրիա թռչող ռուսական Ту 154 կործանված օդանավի մնացորդների որոնումները շարունակվում են և հիմա Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնեցին, որ այսպես կոչված սև արկղը գտնվել է։ Ռուսաստանի ավիավթարներ հետաքնող կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Տատարակը Սոչիում հայտնեց լրագրողներին, որ Էվրոն նավի ջրասուզակները հաջողությամբ կարողացան գտնել ինքնաթիռի սև արկղը։
Среду, в которой он был помещен, сейчас будет направлен для исследования.
Ռուսական Ту 154 օդանավը ուղևորվում էր Սոչիից Սիրիա ավելի քան 92 ուղևորներով, երբ անսպասելի վայր ընկավ Սև ծովում։ Մինչև այժմ կործանված օդանավի վթարի վարկածների թվում նշվում է օդաչուի սխալը, իբրև ամենահավանական պատճառ։ Ռուսաստանի իշխանությունները բացառում են օդանավում տեղադրված ռումբի պայթյունը կամ շարժական հրթիռի հարվածի վարկածները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարեց, որ արվում է ամեն բան ողվածների աճյունները գտնելու և այս ահավոր ողբերգության պատճառները բացահայտելու համար։ Այդուհանդերձ, անկախ փորձագետները թերահավատորեն են գնահատում ռուս պաշտոնյաների այս հավաստիացումները։ Ավիացիայի անկախ փորձագետները մատնացույց են անում այն փաստը, որ թռիչքի ժամանակ օդանավի անձնակազմից որևէ բողոք տեխնիկական անսարքության մասին չի հաղորդվել թռիչքների կառավարման կենտրոն։ Փորձագետների կարծիքով կասկածի տեղիք է տալիս նաև այն, որ օդանավի բեկորները սփռված են շատ մեծ տարածքի վրա։ Վիտալի Անդրեևը, որ Ռուսաստանի թռիչքների վերահսկողության ծառայության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա է, ասել է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը, որ արտաքին հարվածը օդանավի կործանման հավանական պատճառը կարող է լինել։ Սիրիա ուղևորվող Ту 154 օդանավը թռիչքը սկսել է կիրակի օրը Մոսկվայի մոտ գտնվող Չկալովսկի ռազմական օդանավակայանից և վայրէջք կատարել Սոչիում վերալիսկավորման նպատակով։ Ռուսական անվտանգության մարմինները հայտնում են, որ օդանավը վայրէջքի ժամանակ հսկողության տակ է եղել, սակայն Ալեքսանդր Գուսակը, որը նախկինում աշխատում է ռուսական ՖՍԲ-ում դաշնային անվտանգության ծառայությունում, ասում է, թե Չկալովսկի և Սոչիի օդանավակայաններում հսկողությունը այնքան էլ խիստ չէ, ամեն տեղ էլ կարելի է մտնել, դա կախված է նրանից, թե որքան հմուտ ես։ Կիրակի օրը օդանավի կործանման օրը Ռուսաստանի նախագահը դիմեց կործանված ինքնաթիռում զոհվածների ընտանիքներին, ցավակցելով նրանց։ Ամեն ինչ կարվի վթարի պատճառները բացահայտելու, ինչպես նաև զոհվածների ընտանիքներին աջակցելու համար, ասաց Վլադիմիր Պուտինը։
Прежде всего хочу выразить самые искренние соболезнования семьям наших граждан, погибших во время, в результате авиационной катастрофы над Черным морем сегодня. Правительство будет проведено тщательное расследование причин катастрофы. И сделано все для того, чтобы показать поддержку семьям погибших.
Александр Вианван Кармир Банаки Ерки Упари Хамуйта Аменамец Корусне Крэл Айс Авиаветари Етеванков Шурж 60 Катарогнери Твум Зохвеле Наев 5 Менакатар Еркич Хамуйти Менакатар Вадим Ананьеве Воре Գերադասել է մնալ տանը և տոնել նոր տարին իր ընտանիքի հետ, ասում է, թե կորցրել է իր ամենամոտ ընկերներին և բարեկամներին։ Հռոմի պապը հազարավոր հավատացյալների հետ աղոթեց կործանված օդանավում զոհվածների համար, ասաց, թե ռուսական համույթը 2004 թվականին համերգով հանդես է եկել Վատիկանում։
Ռուսաստանը խստորեն քննադատել է 2017 թվականի Պենտագոնի ծախսերի մասին Բարակ Օբամայի վավերացրած օրինագիծը։ Մոսկվայում համոզված են, որ ԱՄՆ գործող նախագահը միտումնավոր փորձում է խոչընդոտել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները բարելավելու վերաբերյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի, ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությունները։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի պնդմամբ Օբամայի թիմը փորձում է ականապատել Թրամփի վարչակարգի ապագան։ 2017 թվականին պաշտպանության համար հատկացվելու է 618 միլիարդ 700 միլիոն դոլար։ Գործող դեմոկրատական նախագահի վավերացրած օրինագիծը հանրապետականների հսկողության տակ գտնվող կոնգրեսը դեկտեմբերի սկզբին է ընդունել։ Այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ Օբաման ամեն կերպ փորձում է ձախողել ռուս-ամերիկյան կապերի բարելավումը։ Ավման հնարավորությունը, ասել է Զախարովան, և որպես օրինակ նշել հակաօդային պաշտպանության համակարգի ծախսերի ավելացումը։ Նրա խոսքերով այդպես Ամերիկան ցանկանում է խախտել միջուկային հավասարակշռությունը և առավելություններ ստանալ ռազմավարական ասպարեզում։ Զախարովայի փոխանցմամբ նույն նպատակին է ծառայում նաև այսպես կոչված Մագնիցկու օրենքը, որը ընդարձակում է մարդու իրավունքների պաշտպանության համար ամբողջ աշխարհում պատժամիջոցներ սահմանելու Միացյալ Նահանգների նախագահի լիազորությունները։ Մարդու իրավունքները չի ենթարկվող կառավարությունների վրա որպես ճնշում բանեցնելու պատրվակ օգտագործելը Վաշինգտոնի քաղաքականության հին ավանդույթներից մեկն է։ Դրա նպատակն է ամերիկյան ոչի դեմոկրատիան պարտադրել ամբողջ մոլորակին, ասել է Զախարովան։ Դոնալդ Թրամփը գալիք տարվա հունվարի 29-ին է ստանձնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոնը։ Իր նախընտրական ելույթներում նա հավաստիացրել է, որ մեծ հարգանք ունի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ և ցանկանում է բարելավել Օբամայի իշխանությունը ցանորոք խիստ վատթարացած ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Ճգնաժամնի հայտ է եկել Ուկրաինայի և Սիրիայի հարցերում երկու երկրների իրարամերժ դիրքորոշումների հետևանքով, ինչին վերջին ամիսներին գումարվել է նաև ամերիկյան ընտրություններին հակերային հարձակումներով միջամտելու Վաշինգտոնի կողմից Մոսկվային վերագրվող մեղադրանքը։ Զախարովան ասել է, թե ամերիկացիները պնդում են, որ Ռուսաստանը սպառնում է ՆԱՏՕ-ի երկրներին, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Վաշինգտոնում պետք է ի վերջո հասկանան, որ Ռուսաստան վերադառնալու Ղրիմի բնակչության որոշումը, ոչ թե այսպես կոչված ռուսական ագրեսիայի, այլ Կիևում 3 տարի առաջ տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման հետևանք է։ Հեղաշրջում, որի հիմնական գաղափարախոսն ու հովանավորը հենց Սպիտակ տան ներկայիս վարչակազմն էր, ասել է արտաքին գործոց նախարարության խոսնակը։ Նրա փոխանցմամբ Ամերիկայի և Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունների երկկողմ շփումների մերժումը Ուկրաինայի հարցով կապելու համարձակումը առնվազն զարմանք է առաջացնում։ Առավելևս անհասկանալի նալի է, թե ինչպես է Ռուսաստանը սպառնում ՆԱՏՕ-ին, երբ հենց ՆԱՏՕ-ն է ընդարձակվում և մոտենում Ռուսաստանի սահմաններին, ասել է Զախարովան։ Եվ Մոսկվայում և Վաշինգտոնում փորձում են հասկանալ, թե ինչպիսին կլինի հունվարի 20-ից հետո ընտրյալ նախագահ Թրամփի դիրքորոշումը Ռուսաստանի նկատմամբ։ Պատժամիջոցների վերաբերյալ կանխատեսումներ չկան, այդ է նշել այսօր Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալլինում հեղինակավոր հանրապետական սենատոր Ջոն Մաքքեյնը։
The removal of those sanctions. That is certainly not the case today as I know it.
Հայտնի չէ, թե արդյոք ընտրել նախագահը կչեղարկի պատժամիջոցները։ Համենայն դեպս, որքան տեղյակ եմ, այսօր այդ մասին խոսք չկա։
I also believe that Vladimir Putin, as long as he continues to occupy Crimea and has invaded Eastern Ukraine.
Ես կարծում եմ, քանի դեռ Վլադիմիր Պուտինը շարունակում է Ղրիմի բռնակցումը եւ ներխուժումը արևելյան Ուկրաինա, շարունակում է սպառնալ տարածաշրջանի մնացած երկրներին, ով էլ լինի նախագահ, մեր արձագանքը կլինի ուժեղ եւ նշանակալից, ասել է Մքեյնը.
Whoever is president, that we will have a strong and significant response.
Վերադառնանք Հայաստան։ Ստալինյան բռնաճնշումների մասին պատմող 4 հեղինակների գիրքն արդեն լույս է տեսել եւ այսօր ներկայացվել է Երևանում, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Ստալինյան բռնաճնշումները Հայաստանում, պատմություն, հիշողություն առօրյա։ Ահա այս խորագրով գիրքն այսօր շնորհանդեսի ներկայացրին գրքի համահեղինակները՝ պատմաբան ազգագրագետներ Ջանուշ Խառաձյանը, Գահանե Շագոյանը, Հարություն Մարությանն ու Լևոն Աբրահամյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի առանձին բաժին է հեղինակել։ Գրքում մեկ առանձին բաժնում էլ ներկայացված են բռնադատվածների եւ նրանց շարանգների հուշերը, որոնց մի մասը գրի է առնվել ծրագրին մասնակցած 7000 պատմաբանների կողմից։
Մեզ մինչեւ այսօր հայտները, որ պետք է փորձենք հասկանալ, որովհետև այս բոլոր թվերի մեջ մեծ հակասականություն կա։ Այն, ինչ ռուսական սովետական շրջանի պատմագրությունը ներկայացնում է որպես պատժի կրման ձև թուրք եւ թուրքահպատակ թվերով, եւ այդտեղ հայեր չկան, այսինքն թե թվերը, թե կատեգորիան, հիմա նաեւ ընդհանուր ստալինիզմի շրջանի բռնաճնշումների երևույթի մեջ մեր կարծիքով եւ իմ կարծիքով մասնավորապես պետք է վերանայվի։
400 էջանոց այս ուշագրավ գիրքը հրատարակվել է Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ Ազգագրության ինստիտուտի Հազարաշեն ազգաբանական հետազոտությունների հայկական կենտրոնի Գերմանիայի ժողովրդավարական բարձրագույն դիպլոմատների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի կողմից։ Շնորհանդեսի հենց սկզբում Ջանուշ Խառաձյանը շեշտեց, որ իհարկե անկախության ձերբերումից հետո այս ամբողջ շրջանում շատ աշխատանք է կատարվել վերհանելու ստալինյան ժամանակաշրջանի բռնաճնշումների պատկերը։
Ստալինիզմի շրջան մենք ոչ պիոներն ենք, ոչ առաջիններն ենք, այստեղ նստած են պարոն Արմեն Ակմանոկյանը, պարոն Ամատուն Վիրաբյանը, կա Ֆելիքս Բաղչինյանը եւ կան ոչ միայն պատմաբաններ, այլև բացի պարոն Գասպարն էլի գրականագետներ, հատկապես որ 30-ական թվականների ռեպրեսիաները գրողական միջավայրի համար շատ մասնավոր քննարկման նյութ են։
Ջանուշ Խառաձյանը հեղինակել է շնորհանդեսի ներկայացված գրքի «Նացիոնալիզմի դիսկուրսը եւ ցեղասպանության հիշողության թիրախավորումը քաղաքական բռնություններով» խորագրով բաժինը, որտեղ զոհերն ու մեղավորները ենթաբաժնում անդրադարձել է անցյալ դարի 30-ական թվականներին տեղի ունեցած Խանջյանի սպանությանն ու հականացիոնալիստական պայքարին Հայաստանում, նաև այդ ժամանակաշրջանում նախկին թուրքահայերի, որոնց հազարավորներով աքսորում էին Ալթայի երկրամաս, քաղաքական բռնաճնշումների քրեականացման օրինականացմանը եւ այլն։
Մենք ուշագրավ նյութ ունեցանք Վրաստանի արխիվում, պարզեցինք, որ Վրաստանի արխնախ եւ առաջ Վրաստանի արխիվը ավելի ողբերգական վիճակում է, այսինքն մերը փառավոր վիճակում է։ Նրանց արխիվից գալի մասը այրվել է 91 թվականին Գամսախուրջա Շվարնաձե քաղաքական հակամարտության շրջանում, եւ այն քիչը, ինչ որ պահվում է արխիվից, կամ ցուցակներ են մարդկանց, կամ 30-ական թվականներին վերաբերող որոշ անձանց գործեր են։ Ցուցակները մենք բոլորը մեկ-առ-մեկ արդեն կարողացել ենք նայել, այս պահին մոտ 4000 անձի ցուցակ ունեն։
Գրքում տեղ գտած հոդվածներն ամբողջովին հիմնված են արխիվային նյութերի, նաև Վրաստանում եղած արխիվային նյութերի և ստալինյան ռեժիմի բռնաճնշումների ենթարկված հայկական ընտանիքների անդամների հիշողություններից և զրույցներից արված եզրահանգումների վրա։ Հատկապես սաներ է եղել նախկին թուրքահպատակ հայերի վիճակը։ Մարդիկ, ովքեր մազապուրց փրկվել են հայոց ցեղասպանությունից, այստեղ Հայաստանից կամ լավագույն դեպքում ծմահ աքսորվել են Սիբիր հենց Թուրքիայում ծնված լինելու պատճառով, կամ էլ պարզապես դատապարտվել են առավելագույն պատժի գնդակահարության։
Այսօր մենք գիտենք նախկին թուրքահպատակներից ինչքան կան եւ դաշնակցականներից ըստ իրենց ընդհանուր հաշվետվության ինչքան կան, բայց ընդամենը 10 օր առաջ Տոմսկի մարզից մեր կոլեգան Հարություն Մարությանին ուղարկել է օրինակ նրա մոր հետ կապված արդեն արխիվային գործը, որը մենք չէինք տեսել, եւ օրինակ այստեղ շատ հստակ երևում է, որ իրենց աքսորել են հենց որպես կատեգորիա թուրքահպատակ։ Մարդիկ ասում են՝ «Լավ, հերիք չի, որ ծնվել ենք Թուրքիայում, մեղքը որն է»։ Դեռ մեր երեխեքը, որը ծնվել են ԽՍՀՄ-ում եւ հենց այն գլխից սովետահպատակ են եղել։ Բայց մեկան
Ստալինյան ժամանակաշրջանում ռեժիմի կողմից հայերի բռնադատությանը նվիրված այս գրքի համահեղինակ Հարություն Մարությանն էլ ընդգծում է, որ իր պարագայում շատ անձնական թեմայի է անդրադարձել։ Մայրը Արփենիկ Ալեքսանյանը բռնադատված է եղել եւ նրա գրած օրագիրը մոտ 400 էջանոց գիրք լույս է տեսել հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի կողմից հիմք դնելով հիշողություն եւ ազգագրություն մատենաշարի, որի 5-րդ գիրքն այսօր շնորհանդեսի ներկայացված գիրքն է, իսկ հաջորդը լույս կտեսնի արդեն 2017 թվականին։
Երբ որ խոսում են 30-ական Ստալինյան շրջանի մասին, միշտ օգտագործվում է անհատի պաշտամունք ձևակերպումը, որը որ իմ խորին համոզմամբ դա մի փրկարար ճակերտով կամ առանց ճակերտի այդ տեսությունն է, որ առաջ քաշվեց կոմունիստական կուսակցության վերնախավի կողմից, մեղքը բարդելով կոնկրետ մեկ անհատի վրա եւ այդ անհատի գործակիցների վրա։ Այսինքն մեղքը բարդելով նրանց վրա, մեղքը վերցվում էր ընդհանրապես կոմունիստական կուսակցության վրայից եւ ընդհանրապես ռեժիմի վրայից։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։